La nova esploroi de sciencistoi el King's College en Londono sugestas che personoi drinkantai modere povas havi pli varian intestan microbioton ol abstinenzuloi. Ili esploris la influon de biero, cidro, ruĝa kaj blanka vinoj je la intesta microbioto ĉe preskaŭ 3000 personoj drinkantaj el Usono, Britio kaj Nederlando. En la lastaj jaroj multaj esploroj elmontris ligitecon de la intesta mikrobioto kun la fizika kaj psika sano, kaj ankaŭ kun efikeco de kelkiuj medikamentoj. Evidentiĝis, ke personoj drinkantaj ruĝan vinon havis pli varian intestan mikrobioton, konsiderante ankaŭ aliajn faktorojn, kiel aĝon, pezon, regulan dieton kaj socian statuson. Kvankam delonge estas sciate pri favora efikado de ruĝa vino je koro, la esploroj konfirmis krome, ke modera vindrinkado altigas la variecon de bakteria mikrobioto, per kio eblas klarigi ĝian sanfavoran influon. Influas tion interalie polifenoloj, generale troviĝantaj en la ruĝa vino. Krome ĉe vindrinkantoj estis konstatita malpli alta nivelo de la tiel nomata malbona kolesterolo kaj malpli granda obezeco.